มาถึงตรงนี้ถ้าท่านพิจารณาให้ดีก็จะเข้าใจทันทีว่าอันว่ากายหรือใจนี้มันเป็นของธรรมชาติเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีการผันแปรของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นธรรมดาโลกที่วุ่นวายและไม่สงบอยู่นี้เกิดจากความหลงยึดมั่นถือมั่นจนเคยชินว่าร่างกายและจิตใจนี้เป็นของเราทั้งที่มันเป็นทั้งที่มันเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและขอให้เข้าใจเพิ่มเข้าไปอีกสักนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่ยังสงสัยว่าอันธรรมชาตินั้นมีสองอย่างตามที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้คือ 1. ธรรมชาติที่ขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือธรรมชาติที่ไหลวนอยู่เมื่อข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยความไม่รู้หรือความโง่หรือโมหะก็จะบังเกิดเป็นราคะโทสะไม่สิ้นสุด 2. ธรรมชาติที่สงบนิ่งที่เรียกว่านิพพานหรือความว่างหรือสุญญตาหรือสัจธรรมหรือความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงหรือและก็หรืออีกมากมายตามที่สมมุติเรียกกันขึ้นมามันไม่ใช่จิตหรือเจตสิกดังที่ชาวเราชาวเขาหรือชาวอื่นที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนอยู่ในเมื่ออธิบายถึงจุดนี้ก็จะอธิบายให้ลึกลงไปอีกซึ่งอาจจะล่อแหลมต่อการถูกกล่าวหาทำให้ผู้อื่นสงสัยมากขึ้นคือนิพพานไม่ใช่ทานนิพพานไม่ใช่ศีลนิพพานไม่ใช่สมาธินิพพานไม่ใช่สติแต่ปัญญานั้นอยู่ใกล้นิพพานที่สุดหรืออาจจะเรียกว่านิพพานเขาได้สำหรับผู้ที่ถึงโดยความสมบูรณ์แต่ยังคงร่างกายและจิตใจอยู่หรือยังมีชีวิตอยู่คำว่าปัญญาในที่กล่าวมานี้ไม่ใช่ความเฉลียวฉลาดของจิตเจตสิกแต่เป็นปัญญาที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงหรือกล่าวอีกในหนึ่งเพื่อให้กระจ่างขึ้นคือการไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งสัมผัสไม่ว่าการรับรู้หรือการแสดงออกหรือจิตจิตสิกแต่ไม่ใช่ว่าไม่ทำกิจกรรมตามฐานะอะไรเลยนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเมื่อมาถึงจุดนี้จะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านิพพานไม่ใช่ทานนิพพานไม่ใช่ศีลนิพพานไม่ใช่สมาธินิพพานไม่ใช่ความฉลาดของจิตและเจตสิกและก็ไม่ใช่จิตเจตสิกด้วยแม้แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าบรรยายอยู่นี้ก็หาใช่นิพพานแต่พูดถึงนิพพานตั้งแต่ภริยะเบื้องต้นจนถึงสูงสุดจะต้องมีทานศีลสมาธิสติความฉลาดของจิตจิตสิกและปัญญาที่ซึ่งอาจกล่าวว่าเป็นนิพพานตั้งอยู่ในจิตทันทีตามฐานะของแต่ละท่านให้ท่านทั้งหลายเข้าใจด้วยว่ามันตั้งอยู่ที่จิตนะไม่ใช่ตั้งอยู่ในตัวนิพพานข้ออธิบายนี้ล่อแหลมอยู่น่าดูอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายคราวนี้จะกล่าวถึงทางเดินไปถึงนิพพานพระพุทธเจ้าและเหล่าผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายได้กล่าวว่าทางเดินไปนิพพานก็คือทานศีลสมาธิและปัญญาแต่ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในความเข้าใจถูกหรือสัมมาทิฏฐิในเรื่องของทานเรื่องของศีลนั้นปฏิบัติกันง่ายและเข้าใจได้ง่ายสำหรับบุคคลทั่วไปเพราะเพียงแต่สละเวลาเล็กๆน้อยๆก็เสร็จกันไป ช่นการให้ทานในวันหนึ่งอาจจะใช้เวลาเพียงครั้งเดียวและการรักษาศีลนั้นเมื่อตั้งใจรักษาไม่ใช่ว่าต้องรักษาทุกนาทีเพราะว่าเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดผิดศีลนั้นไม่ใช่ว่าจะเกิดทุกนาทีในหนึ่งวันอาจจะเกิดสัก2หรือ3ครั้งเมื่อห้ามใจไว้ได้มันก็ผ่านไปแต่เรื่องการเรื่องศีลนั้นก็ยังมีบุคคลบางคนเรื่องบางกลุ่มยังทำไม่ได้เลยผลของการกระทำจะส่งผลเป็นอย่างไรกับพวกท่านเหล่านี้ก็ให้จินตนาการกันไปเองซึ่งก็หนีกฎแห่งธรรมชาติหรือกฎแห่งกรรมไปไม่ได้ทีนี้มากล่าวถึงการทำสมาธิการทำสมาธิก็ต้องเรียนรู้หลักของการทำสมาธิก่อนจึงจะเริ่มได้อย่างถูกต้องตามวิธีเช่นหลักอานาปานสติหรือหลักพุทโธหลักสัมมาระหังหลักยุบหนอพองหนอหรือหลักกรรมฐานทั้ง40อย่างตามพุทธบัญญัติพอถึงเรื่องสมาธิจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกวันตั้งแต่5นาทีขึ้นไปจนถึง24ชั่วโมงสำหรับผู้แก่กล้าบางท่านอาจสงสัยว่าทำสมาธิได้อย่างไรทั้ง24ชั่วโมงข้าพเจ้าขออธิบายให้ฟังว่าผู้ที่ฝึกสมาธิแก่กล้าแล้วจะกำหนดภาวนากรรมฐานอยู่ตลอดเวลากำหนดภาวนาจนหลับและตื่นขึ้นมาข้อภาวนาต่อทันทีโดยอัตโนมัติเมื่อมาถึงเรื่องปัญญามันก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดยิ่งขึ้นแต่สามารถทำได้ทุกเวลาทุกขณะแม้จะทำงานทำการอยู่มาถึงจุดนี้ข้าพเจ้าคิดว่าคนส่วนมากยังเครือบแคลงสงสัยอยู่มากทีเดียวเอาละจะอธิบายต่อถ้าเป็นปัญญาตามภาษาโลกหรือความเฉลียวฉลาดของจิตจิตสิกเพียงแก้ศึกษาตามโลกให้เข้าใจและฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้องก็จะได้แนวทางของความฉลาดยิ่งขึ้นเป็นวัตจักรหาที่สุดสิ้นไม่ได้ดังที่โลกเหล่านี้กำลังพัฒนาอยู่คราวนี้มาพิจารณาถึงปัญญาที่หมายถึงนิพพานซึ่งจะต้องเดินมาจากทานศีลและภาวนา